Labrīt, cienījamie kolēgi! Šodien ir sasaukta izglītības un kultūras jautājumu komitejas kārtējai sēde. Un pirmā darba kārtība ir divi jautājumi, trīs papildu jautājumi. Lūdzu par pirmo jautājumu galvenās kundze. Labrīt!
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un akceptēt jautājumu par grozījumu Daugavpils Domes 2022. Gada 25. augusta noteikumos numur 3. Papildinot šos noteikumus ar punktu un nosakot, ka tiek piešķirta 30% piemaksa pedagogiem, kas īsteno izglītības programmas ieslodzījuma vietās.
Jā, kolēģiem ir jautājumi. Debats, priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti pārpaldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums lūdzu galvenās kundze.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu par Daugavpils domes 2022. Gada 13. Oktobra lēmuma numuru 681, trešā punkta atzīšana par spēku zaudējušanu par atļauju Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei jaunatnes lietu un sporta pārvaldes slēgt līguma nodarbinātības valsts aģentūru. Līgums ir par brīvprātīgā darba veicēja informācijas sistēmas satura administrēšanu. Šis jautājums izriet no tā, ka 1. Janvāri jaunatnes lietas kārtos jaunā jaunatnes lietu un sporta pārvalde. Līdz ar to šis jautājums bija noteikts ar atsevišķu domas lēmumu un nepieciešams.
Jā. Paldies, ir skaidrs. Lūdzu jautājumu, kolēgi.
Pārvaldiskam departamentam laikam jāgatavo jaunu līgumu sadarbības, jo šis darbs jau notiks arī nākotnē.
Tikai ar šo līgumu slēgs jaunatnes lietu un sporta pārvalde.
Jā.
Mēs informēsim nodarbinātības valsts aģentūru par izmaiņām, un viņi slēgs jaunu līgumu.
Tad jauns līgums būs.
Protams, jā.
Paldies.
Paldies. Vēl jautājumi kolēģiem. Nav jautājumu debates. Priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums lūdzu. Pēteris kundze. Kur ziņos jūs? Par piešķiršanu Latvijas neredzīga bibliotekai.
Labdien. Mēs lūdzam iekļaut darba kārtībā jautājumu par piekrišanu Latvijas neredzīgo bibliotekas struktūra vienības Latvijas neredzīgo bibliotekas Daugavpils filiāla bibliotekas pārņemšanai.
Mums nav nepieciešams komiteja balsot par darba kārtību. Tas jau iekļauts. Lūdzu, tad
jā,
par...
Es varu ziņot, jā?
Jā, jūs varat ziņot.
Tā tad es varu sniegt šādu paskaidrojumu, ka Latvijas neredzīgo biblioteka, tāpat kā Latvijas Nacionālā biblioteka ir kultūras ministrijā pakļautībā esošā biblioteka, un Latvijas neredzīgo biblioteka atrodas Rīgā. Tā ir 7 filiāla bibliotekas pilsētās – Balvos, Cēsīs, Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī un Daugavpilī. Šīs bibliotekas darbojas cilvēku ar redzes traucējumiem lokalizācijas vietās, kur tiem vēsturiski bija nodrošinātas darba iespējas un dzīves vietas, kā arī tur atrodas Latvijas neredzīgo biedrības teritoriālās organizācijas. Daugavpils filiāla bibliotēka atrodas Čiekuru ielā 5, un tā ir dzīvojamā māja, pirmajā stāvā, divistabu dzīvoklis pielāgots bibliotekas pakalpojumu sniegšanai, tur ir nesen veikts kosmētiskais remonts, telpas ir ļoti labā stāvoklī. Jautājums par Latvijas neredzīgo bibliotekas reorganizāciju tika aktualizēts 2002. Gada sākumā, un valdība uzskatīja, ka Latvijas neredzīgo biblioteka darbība daļēji pārklājas ar Latvijas publisko biblioteku darbību.
Es atvainojos 2022.
Ja? 2022. Atvainojos, jā, gada sākumā, 2022. Gada sākumā. Un ņemot vērā, ka biblioteku likums nosaka, ka ik vienas bibliotekas pienākums ir sniegt pakalpojums visiem lietotājiem, neatkarīgi no viņa fiziskā stāvokļa, tai skaitā veidojot atbilstošu aprīkojumu personām ar kustību un redzes traucējumiem. Šajā laikā tika apspriesti trīs reorganizācijas varianti, sagatavots konceptuālais ziņojums par bibliotēku nozares politikas īstenošanas pilnveides pasākumiem un 2022. Gada 3. Maijā ar ministru kabineta rīkojumu numurs 311 akceptēts konceptuālā ziņojuma trešais variants, kas paredz Latvijas neredzīgo bibliotekas reorganizāciju, pārskatot tās funkcijas un uzdevumus un daļu tās struktūru vienības un uzdevumus nodot pašvaldības publiskajām bibliotekām. Akceptētais variants paredz vienoties ar Balvu, Cēsu, Daugavpils, Jelgavas, Liepājas, Rēzeknes un Ventspils pašvaldībām par šajās pilsētās esošo Latvijas neredzīgo bibliotekas filiālu bibliotēku nodošanu pašvaldībām, pārveidojot tās par attiecīgo reģionu centrālo bibliotēku struktūru vienībā, saglabājot esošo sniegto pakalpojumu apjomu un personālu, turpinot darbu esošajās pakalpojumu sniegšanas vietās, nodot pašvaldībām Latvijas neredzīgo bibliotekas aktīvus un saistības, kas saistītas ar lietotāju apkalpošanu filiālu bibliotēkās, tai skaitā nomas līgumus par telpīri un ar to izmantošanu saistītos pakalpojumu līgumus. Piešķirt pašvaldībām valsts transferta finansējumu 2023. Līdz 2025. Gadam un arī turpmākajiem gadiem esošo nomas līgumu par telpas īri un ar to izmantošanu saistīto pakalpojumu līgumu apmaksai, kā arī personāla atalgojumam. Attīstīt bibliotekāro pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar redzes traucējumiem un funkcionālo lasītnespēju, īstenojot mācību programmu biblioteku speciālistiem, kā arī visām reģiona galvenajām bibliotekām ilgtermiņā nodrošināt Latvijas neredzīgo bibliotekas metodisko un konsultatīvo atbalstu cilvēku ar redzes traucējumiem un funkcionālo lasītnespēju apkalpošanā. Akceptētais variants paredz arī, ka noslēdzot deponēšanas līgumu ar Latvijas neredzīgo bibliotēku, nodrošināt Latvijas neredzīgo bibliotekas reproducēto darbu kopu pielāgotā formātā ilgtermiņa deponēšanu katrā reģiona galvenajā bibliotēkā. Nodrošināt reģiona galvenajām bibliotēkām Latvijas neredzīgo bibliotēkas krājuma pielāgotā formātā patapināšanu īstermiņā, izmantojot starp bibliotēku abonementa iespējas. Iedzīvotājiem ar redzes traucējumiem un funkcionālo lasītnespēju nodrošināt iespēju izmantot Latvijas neredzīgo bibliotekas nodoto un aktualizēt vairāki jautājumi, tā ir skaitā paredzamā transferta apmērs, kas tika paskaidrots, ka nu, ņemot vērā 2022. Gada šo te finansējumu, kāds bija Daugavpils filiāla bibliotekas uzturēšanai. Summa fiksēta, līdz ar to nav paredzēta korekcija, kas saistīta ar inflāciju. Lēmumi no visām pašvaldībām ir nepieciešami, lai ministru kabinets apstiprinātu rīkojumu par Latvijas neredzīgo bibliotēku reorganizāciju.
Paldies. Vai kolēģiem ir jautājumi? Debats, priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies.
Paldies.
Paldies. Nākamais jautājums, Lūdzu, Koķinas kundze.
Labdien, cienītie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustamā īpašuma muzeja ielā 3, Daugavpilī daļas nodošana bez atlīdzības lietošanā biedrībai radošā laboratorija. Šāds lēmums bija arī iepriekš pieņemts un kopš 21. Gada beigām līdz 22. Gada decembrim šis mums bija līgums ar biedrību šobrīd, tā kā tas termiņš, uz kuru bija pieņemts lēmums, ir beidzies, tāpēc mēs lūdzam atļaut turpmāk arī uz gadu iznomāt telpas. Šobrīd tās ir divas telpas ar kopējo platību 27 kvadrātmetri.
Pēc būtības jums nepieciešams turpināt attiecības, pēc būtības, kas izveidots jau iepriekš.
Tieši tā.
Es tā saprotu, ka tur mazliet mazākā būs viņiem platība.
Jā, viņi nomāja līdz šim četras telpas, tagad būs divas.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi?
Lūdzu, Anatolij. Gribu tikai precizēt, ar ko tad tieši biedrība nodarbojas, jo mērķos 4. Punktā rakstīts izglītojošā darbība labdarības mērķiem. Ko tas nozīmē?
Konkrēti ir tā, ka biedrībā ir sociālā uzņēmēja darbības programma, kurā šīs mūsu telpās strādā daži cilvēki ar īpašām vajadzībām, un viņiem ir iespēja saņemt algu.
Labi, paldies, vai deputātiem ir vēl jautājumi? Debats, priekšlikumi, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par, paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums, lūdzu.
Un nākamā jautājumā lūdzu jūsu atbalstu izglītības un kultūras komitejas lēmumu projektam par profesionālās izglītības nozares speciālistu nepieciešamību Daugavpils pilsētā. Mēs lūdzam piešķirt dienesta dzīvokli mūsu grafikas un poligrāfijas tehnoloģijas skolotāju, kur jau otro gadu strādā skolā, strādā ļoti veiksmīgi. Viņai šobrīd skolā ir pilna slodze, un viņi braukā no Rīgas vai no Līvāniem, tāpēc būtu priecīgi, ja varētu mēs speciālistu nodrošināt ar vienistabu dzīvokli.
Ja strādā uz pilno slodzi.
Jā.
Paldies. Vai ir jautājumi, kolēģiem? Debats, priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies.
Paldies.
Lēmums ir pieņemts. Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Sēde ir slēgta.